This has been a marvelous session.
Detta har varit en fantastisk, ett fantastiskt möte.
I said, I'll take one assignment to myself. I'll be the advisor to the tabernacle.
Då jag blev valt till kyrkans president, så tar jag en uppgave av gången. Och detta är en av de uppgifterna som är väldigt speciella. Jag är väldigt tacknämlig för koret vårt.
My mother once said of me, Tommy, I'm very proud of all that you've done.
Mor sa ofte til meg, jeg veldig stolt av det du gjør. Men det en kommentar jeg har å gi deg. Du skulle holdt deg til å spille piano. Det var nok for deg. Og derfor lærte jeg meg å spille piano. Og jeg har spilt sanger for henne. Nå drar vi på fødselsdagsselskap. Og så kysset jeg henne på pannen, og hun ga meg en klem. Jeg tenker på henne, og jeg tenker på min far. Jeg tenker på alle generalautoritetene. Alle enkene deres. Mange av dem har jeg kjent godt. Jeg tenker på hun med kyllingene, Lisa. Jeg besøkte en sent en kveld. Jeg gikk til aldershjemmet der hun var. Hun sov. Men hun sa, jeg vet at hun kommer. Hun ville bli vekket. Hun var der i gamle hjemmet. Og jeg sa navnet hennes var våken. Hun tok hånden min. Jeg så på henne, og hun sa, jeg visste at du ville komme. Vakker musikk beveger meg.
Mine kjære brødre og søstre, vi har hørt inspirerte budskap om sannhet, håp og kjærlighet. Våre tanker har gått til ham som sonet for våre synder, som lærte oss å leve og be, og som viste ved sine egne handlinger hvilke velsignelser som kommer av tjeneste. Vår Herre og Frelser Jesus Kristus. I Lukas, kapittel 17, leser vi om ham. Det skjedde på vandringen til Jerusalem, at han dro gjennom grenselandet mellom Samaria og Galilea. Da han gikk inn i en landsby, møtte det ham 10 spedalske menn. De ble stående på avstand og ropte med høy røst, «Jesus, mester, miskunn deg over oss!» Han så dem og sa til dem, «Gå av sted og fremstil dere for prestene.» Og det skjedde mens de var på vei dit, at de ble renset. Men en av dem vendte tilbake da han så at han var blitt helbredet, og priste Gud med høy røst. Og han falt ned på sitt ansikt for hans føtter og takket ham. Han var en samaritan. Men Jesus svarte og sa, «Var det ikke 10 som ble renset? Hvor er da de 9? Fantes det ingen som vendte tilbake for å gi Gud ære uten denne fremmede? Og han sa til ham, «Stå opp og gå bort. Din tro har frelst deg.» Ved Guds inngripen ble disse som var spedalske spart for en grusom og langsom død og fikk et nytt liv. Den takknemlighet som en av dem viste, fortjente mesterens velsignelse. Den utakknemlighet som de 9 la for dagen, hans skuffelse. Mine brødre og søstre, husker vi og takke for de velsignelser vi mottar. Oppriktig takk hjelper oss ikke bare å se våre velsignelser, men åpner også himmelens dører og hjelper oss å føle Guds kjærlighet. Min kjære venn, president Gordon B. Hinckley, sa, «Når dere vandrer i takknemlighet, vandrer dere ikke i arroganse, uro og selvopptatthet. Dere vandrer i en ånd av takksigelse, som er kledelig og vil være til velsignelse for dere.» Takk, Gordon. I Matteus i Bibelen har vi en annen beretning om takknemlighet, denne gangen uttrykt av frelseren. Da han reiste i villmarken i 3 dager, var det over 4000 mennesker som fulgte etter ham og reiste sammen med ham. Han hadde medlidenhet med dem, for de hadde ikke spist i løpet av de 3 dagene. Disiplene spurte imidlertid, «Hvor skal vi få brød fra her i ødemarken til å mette så mange?» I likhet med så mange av oss, så disiplene bare det som manglet. Og Jesus sa til dem, «Hvor mange brød har dere?» Disiplene sa, 7, og noen få småfisker. Da bød Jesus folket å sette seg ned på marken. Så tok han de 7 brød og fiskene, og da han hadde bedt takkebønn, brøt han dem og ga dem til disiplene, og disiplene ga til folket. Legg merke til at frelseren takket for det de hadde, og et mirakel fulgte. Og de spiste alle og ble mette. Så tok de opp de stykkene som ble til overs, 7 store kurver fulle. Vi har alle opplevd tider hvor vi har fokusert på det vi mangler, i stedet for på våre velsignelser. Den greske filosofen Epiktetos sa, «Den er vis som ikke sørger over det han ikke har, men gleder seg over det han har.» Takknemlighet er et guddommelig prinsipp. Herren erklærte gjennom en åpenbaring til profeten Joseph Smith, «Du skal takke Herren din Gud i alle ting, og ved intet krenker mennesket Gud mer, og mot ingen er hans frede mer opptent, enn mot dem som ikke anerkjenner hans hånd i alle ting.» I Mormons bok blir vi bedt om å leve i takksigelse for all barmhjertighet og alle velsignelser Gud skjenker dere. Uavhengig av våre omstendigheter har vi alle mye å være takknemlige for om vi bare stopper opp og tenker over våre velsignelser. Dette er en fantastisk tid å leve på jorden. Selv om det er mye galt i verden i dag, er det mange ting som er riktige og gode. Det finnes ekteskap som består, foreldre som elsker sine barn og offrer for dem, venner som bryr seg om oss og hjelper oss, lærere som underviser. Vi blir velsignet på utallige måter. Vi kan løfte oss selv og andre når vi nekter å dvele ved negative tanker, og heller fremelsker en takknemlig holdning i vårt hjerte. Hvis utakknemlighet regnes blant de alvorlige synder, da inntar takknemlighet sin plass blant de edleste dyder. Noen har sagt at takknemlighet ikke bare er den største dyd, men opphavet til alle andre. Hvordan kan vi utvikle en takknemlig holdning i vårt hjerte? President Joseph F. Smith, kirkens 6. president, ga et svar. Han sa, «En takknemlig mann ser så mye i verden å være takknemlig for, og for ham veier det gode tyngre enn det onde. Kjærlighet overvinner sjalusi, og lys driver mørket ut av hans liv.» Han fortsatte, Stolthet tilintetgjør vår takknemlighet og setter egoisme i den sted. Hvor mye lykkeligere vi er sammen med en takknemlig og kjærlig sjel, og hvor oppsatt vi skulle være på å utvikle gjennom et ydmykt liv en takknemlig innstilling til Gud og mennesker. Sitat slutt. President Smith forteller oss at et ydmykt liv er nøkkelen til å føle takknemlighet. Gjør materielle eiendeler oss lykkelige og takknemlige? Tja, kanskje for en stund. Men det som gir dyp og varig lykke og takknemlighet, er det som penger ikke kan kjøpe. Vår familie, evangeliet, gode venner, vår helse, våre evner, den kjærlighet vi mottar av andre rundt oss. Dessverre er dette noe av det vi tillater oss å ta for gitt. Den engelske forfatteren Aldous Huxley skrev: «De fleste mennesker har en nesten ubegrenset evne til å ta ting for gitt.» Sitat slutt. Vi tar ofte for gitt nettopp de mennesker som fortjener vår takknemlighet mest. La oss ikke vente til det er for sent å uttrykke denne takknemligheten. I det hun snakker om kjære hun hadde mistet, uttrykte en kvinne sin anger slik, og jeg siterer: «Jeg husker de gode tidene, og ønsker ofte at jeg kunne snakke til de døde om den takknemlighet de fortjente i livet, men sjelden fikk.» Sitat slutt. Tapet av kjære medfører nesten uunngåelig en viss anger for oss. La oss begrense slike følelser, så mye det lar seg gjøre, ved ofte å uttrykke vår kjærlighet og takknemlighet til dem. Vi vet aldri når det er for sent. Et takknemlig hjerte kommer av å uttrykke takknemlighet til vår himmelske Fader for hans velsignelser, og til menneskene rundt oss for alt de tilfører vårt liv. Dette fordrer bevisst innsats, i alle fall frem til vi virkelig har lært og utviklet en takknemlig holdning. Vi føler ofte takknemlighet, og mener å uttrykke den, men glemmer det. Eller kommer bare aldri så langt. Noen har sagt at det å være takknemlig, men ikke uttrykker det, er som å pakke inn en gave uten å gi det til noen. Når vi møter utfordringer og problemer i livet, er det ofte vanskelig for oss å fokusere på våre velsignelser. Men strekker vi oss imidlertid dypt nok og leter godt nok, vil vi kunne føle og erkjenne hvor mye vi er blitt gitt. Jeg vil gjerne fortelle om en familie som var i stand til å finne velsignelser midt i alvorlige utfordringer. Dette er en beretning jeg leste for mange år siden og har beholdt på grunn av det budskapet den formidler. Den ble skrevet av Gordon Green og sto i et amerikansk tidsskrift for over 50 år siden. Gordon forteller at han vokste opp på en gård i Kanada, hvor han og søsknene måtte skynde seg hjem fra skolen, mens de andre barna spilte ballspill og gikk og badet. Deres far hadde imidlertid evnen til å hjelpe dem å forstå at arbeidet deres betydde noe. Dette gjaldt ikke minst etter innhøstningen, når familien feiret Thanksgiving. For på denne dagen fikk faren dem til å skaffe seg oversikt over alt de hadde. På morgenen på Thanksgiving tok han dem med ned i kjelleren med alle epletønnene, bingene med rødbeter, gulrøtter pakket i sand og stabler av poteter i sekker, så vel som erter, mais, snittebønner, gelé, jordbær og annen hermetikk som fylte hyllene. Han fikk barna til å telle alt sammen omhyggelig. Så gikk de ut i låven og beregnet hvor mange tonn høy de hadde, og hvor mange skjepper korn det var i kornkammeret. De telte kyrne, grisene, hønene, kalkunene og gjessene. Deres far ville at de skulle se hvordan det stod til med dem. Men de visste at han egentlig ønsket at de skulle forstå på denne festdagen hvor rikt Gud hadde velsignet dem for alle deres arbeidstimer. Til slutt, da de satte seg ned til festmåltidet moren hadde tilberedt, var velsignelsene noe de følte. Gordon skrev imidlertid at den Thanksgiving-høytiden han husket med størst takknemlighet, var det året de ikke lot til å ha noe å være takknemlig for. Året begynte godt. De hadde høy til overs, rikelig med frø, 4 kull med griser, og faren hadde satt litt penger til side, slik at han en dag skulle få råd til en høyvogn. En fantastisk maskin, de fleste bønder bare kunne drømme om. Det var også det året elektrisiteten kom til byen deres. Men ikke til dem. For de hadde ikke råd. En kveld, da Gordons mor holdt på med sin store klesvask, kom faren inn og tok sin tur ved vaskebrettet og ba sin hustru om å hvile og strikke. Han sa, «Du bruker mer tid på klesvask enn på å sove. Synes du vi skal gi etter og skaffe oss elektrisitet?» Selv om tanken gjorde henne opprømt, felt hun en tår eller to da hun tenkte på høyvognen som ikke ville bli kjøpt. Strømledningen kom til dem det året. Selv om det ikke var noe flott, skaffet de seg en vaskemaskin som jobbet for seg selv hele dagen, og strålende lyspærer som dinglet fra hvert tak. Det var ikke lenger lamper å fylle med olje eller veker som måtte kuttes. Ingen flere sotete lampekupler å vaske. Lampene ble stille satt på loftet. Elektrisitetens ankomst til gården deres var nesten det siste gode som hendte dem det året. Akkurat da avlingene begynte å skyte opp av jorden, begynte det å regne. Da vannet endelig trakk seg tilbake, var det ikke en eneste plante igjen. De plantet igjen, men mer regn slo avlingen ned i jorden igjen. Potetene råtnet i gjørmen. De solgte et par kyr, alle grisene og andre dyr de hadde tenkt å beholde. Og de fikk svært lave priser for dem, fordi alle andre måtte gjøre det samme. Alt de høstet i året var en flekk med neper, som på ett eller annet vis hadde overlevd uværet. Så ble det Thanksgiving igjen. Moren sa, «Kanskje vi bare skal glemme det i år. Vi har ikke engang en gås igjen.» Og morgenen på Thanksgiving kom imidlertid Gordons far med en hare og ba sin hustru om å tilberede den. Motvillig satt hun i gang, i det hun tilkjennega at det ville ta lang tid å tilberede den seige gamle saken. Da den endelig kom på bordet sammen med noen av nepene som hadde overlevd, nektet barna å spise. Gordons mor gråt. Men så gjorde faren noe merkverdig. Han gikk opp på loftet, hentet en oljelampe, satte den på bordet og tente den. Han ba barna slukke de elektriske lysene. Da det bare var denne lampen igjen, kunne de knapt tro at de hadde hatt det så mørkt før. De forundret seg over hvordan de hadde klart å se noe uten de sterke lysene som elektrisiteten muliggjorde. Maten ble velsignet, og alle spiste. Da middagen var over, satt alle stille. Gordon skrev, «I den gamle lampens beskjedne dunkelhet kunne vi se klart igjen.» Det var et herlig måltid. Haren smakte som kalkun. Og nepene var de mildeste vi kunne huske å ha smakt. Vårt hjem, på tross av sine mangler, var svært godt for oss. Sitat slutt. Mine brødre og søstre, å uttrykke takknemlighet er elskverdig og hederlig. Å vise takknemlighet er generøst og edelt. Men å leve med takknemlighet i vårt hjerte er å røre ved himmelen. Til slutt er det min bønn at vi i tillegg til alt annet vi er takknemlige for, må gjenspeile vår takknemlighet for vår Herre og frelser Jesus Kristus. Hans enestående evangelium gir svar på livets største spørsmål. Hvor kommer vi fra? Hvorfor er vi her? Hvor blir det av vår ånd når vi dør? Dette evangelium gir dem som lever i mørket lyset av guddommelig sannhet. Han lærte oss å be. Han lærte oss hvordan vi skal leve. Han lærte oss hvordan vi skal dø. Hans liv er en arv av kjærlighet. Han helbredet syke, oppløftet undertrykte, frelste syndere. Til slutt sto han alene. Noen apostler tvilte, en forrådte ham. De romerske soldatene stakk et spyd i siden på ham. Den rasende mobben tok hans liv. Fremdeles lyder hans barmhjertige ord fra Golgata. Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Hvem var denne mannen som var så kjent med sorger og smerter? Hvem er denne herlighetens konge, denne herrenes herre? Han er vår mester. Han er vår frelser. Han er Guds sønn. Han er vår frelses opphav. Han kaller. Følg meg. Han sier, gå du bort og gjør like så. Han trygler. Hold mine bud. La oss følge ham. La oss ta etter hans eksempel. La oss adlyde hans ord. Derved gir vi ham den guddommelige gave, takknemlighet. Min oppriktige, inderlige bønn er at vi i vårt eget liv må vise den strålende dyd som takknemlighet er. Måtte den gjennomsyre hele vår sjel nå og for alltid. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.